Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы серады 10 лютага.
70 работнікаў падпісалі 5. Як ліст прафсаюзаў падзяліў чыгуначнікаў.
Ці затрымае паліцыя Латвіі Валерыя Цапкалу, каб экстрадыраваць у Беларусь?
Мы хорошо представляем себе, каким образом фабрикуются у нас уголовные дела. Поэтому совершенно очевидно, что в действительности никаких документов у них нет.
Лера Делия переехала в Берлин и присвятила песню загинулым протестовцам.
Не так складано стать крутым белорусским музыкантом, потому что не так шмат, особливо соул-музыкантом, потому что их не так шмат. И тому, вот. И мне завсёды хотелось нек поширить свои горизонты.
Про гэтае да іншае у программе «Еўразум» тягам гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у европейском фокусе.
Днямі старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Міхаіл Орда адрапартаваў, што пад лістом за адмену заходніх санкцый сабрана ні многа ні мала 1 130 000 подпісаў.
Што праўда, ні мы, ні прадстаўнікі іншых медыяў гэтых подпісаў не бачылі. Нам паказалі толькі некалькі фотаздымкаў са скрынямі, у якіх падпісаныя лісты быццам бы будуць адпраўленыя ў міжнародную арганізацыю працы.
Між тым, увесь час, пакуль збіраліся подпісы, супрацоўнікі розных прадпрыемстваў паведамлялі, што на іх аказваецца ціск. Ну, такі, маўляў, падпішыцеся, не то будзе горш.
А там, дзе подпісы збіраліся без ціску, часам не атрымлівалася сабраць шмат. Як на адной чыгуначнай станцыі, чый калектыў падзяліўся на дзве няроўныя часткі. Пад прафсаюзным лістом падпісаліся толькі 5 чалавек з 70.
Чыгуначнікі распавялі Еўрарадыё, як праходзіў іх збор і ці дужа яны пасварыліся праз прафсаюзны ліст.
Супрацоўнікі беларускай чыгункі даслалі ў рэдакцыю Еўрарадыё фота падпісного ліста да антысанкцыйнага ліста Федэрацыі прафсаюзаў. З большым 70 супрацоўнікаў транспартнага вузла беларускай чыгункі яго падпісала ўсяго 5 чалавек. А потым нехта з работнікаў і зусім намаляваў на пустых палях для подпісаў пратэставую вікторыю. Як расказалі Еўрарадыё чыгуначнікі, сапсаваны ліст замянілі на новы, але тых, хто падпісаўся, не стала больш. Так яго і адправілі назад. Чаму прыхільнікаў Лукашэнкі аказалася так мала? Аб гэтым Еўрарадыё распавяла адна з супрацоўніц, якая падпісала бланк.
Сложно сказать, поколение другое. У нас очень много молодежи работают. Они, видно, думают совсем по-другому. Я воспитана в других традициях, и не то, что я там как бы сильно там за что-то держусь, но умом я понимаю, что вот именно санкции против меня, ну, в общем-то, да, ну, если так получается, что да, санкции против меня, а я не хочу этого, поэтому я и подписала. Да, зарплаты, конечно, оставляют желать лучше наш тяжелый достаточно труд. Вот. Ну, тем не менее, как бы думать, что где-то лучше, оно везде кто-то сталкивается с какими-то трудностями.
Примусово подписи никто не збирал. Про гэта кажуць і те, хто падпісаўся, і те, хто не падпісаўся. Па словах аднаго з работнікаў, начальнік станцыі таксама не падпісаў прафсаюзны ліст. Але сам ён расказаць пра гэта Еўрарадыё не захацеў.
З федерацыі прыйшло. Ніхто нікого, конечно, не принуждал. Своё мнение, и у меня есть своё мнение какое-то по этому поводу, но мы работаем, и наша задача обеспечивать перевозками. А моя, как руководитель станции, обеспечивать людям достойную заработную плату. И поверьте мне, я пытаюсь это делать.
Ты же, кто не захотел подписывать лист, кажуть об тым, что увогуле это супрацьстояние почалося с выборов. Суцельная хлусня и заробки у рабочих маленькие. А работы дадаецца, цяпер яшчэ і грузапаток упаў. Суразмоўца Еўрарадыё лічыць, што няма развіцця краіны. Маўляў, былі айцішнікі, цяпер і гэтых няма. Для дзяцей і ўнукаў няма перспектывы, падаткі паднялі. Людзі з'язджаюць, і з іх станцыі нядаўна з'ехала маладая дзяўчына таксама. Старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Міхаіл Орда абвясціў, што ліст у міжнародную арганізацыю працы пра тое, што санкцыі Еўрасаюза дыскрымінуюць беларускіх работнікаў, сабраў больш за 1 000 000 подпісаў. Супрацоўнікі некаторых прадпрыемстваў паведамілі, што збор подпісаў быў добраахвотна прымусовым. Ёсць падставы меркаваць, што на многіх прадпрыемствах сітуацыя з подпісамі была такая ж самая, як на чыгуначнай станцыі, пра якую мы напісалі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Напрыканцы мінулага траўня вакалістка і аўтарка песень соул-гурта D3 Валерія Дэле прадставіла новы электронны праект «Куб Дэле». Потым было лета, жнівень, маршы і адсутнасць натхнення. У кастрычніку Лера пераехала ў Берлін, паступіла вучыцца ва ўніверсітэт мастацтву. І толькі пасля смерці Рамана Бандарэнкі да музыкі вярнуўся дар пісаць песні. Не чапай, гэта вынік доўгага маўчання і ўнутранага болю за ўсё, што адбываецца ў Беларусі. Гэтая песня прысвечана ўсім загінулым пратэстоўцам. Ад сёння яна дасяжная на ўсіх стрымінгавых платформах. Фільм Алексея Палуяна «Возера радості» выбывае з барацьбы за прэмію Амерыканскай кінаакадэміі «Оскар». На сайте прэміі з'явіліся спісы намінантаў і стужкі Палуяна сярод іх няма. Пасля перамогі на амерыканскім кінафестывалі «Ля Шорц» стужка Палуяна была аўтаматычна кваліфікаваная на «Оскар» у намінацыі «Лепшы кароткаметражны фільм». Усяго ў доўгім спісе намінантаў былі 114 кароткаметражак. У шорт-ліст трапілі толькі 10. Карціна «Возера радості», знятая па рамані Віктара Мартіновіча, у 2019 годзе стужка ўдзельнічала ў конкурснай праграме кінафестывалю «Лістапад» у Мінску. Незалежная ініцыятыва «Вега» плануе выданне двух новых альбомаў з архіўнымі фотаздымкамі беларусаў і беларусак. Яны прысвечаны агульнавядомым сямейным рытуалам вяселлю, дзявочы вечар і пахаванню апошні фотаздымак. Кнігі змяшчаюць больш за 300 фотаздымкаў, якія былі зроблены з 1900 да 1985 год на тэрыторыі сучаснай Беларусі. «Вега» сабралі іх дзякуючы аматарам фатаграфіі і калекцыянерам, якія дасылалі фотаздымкі са сваіх прыватных архіваў, а таксама ўнёску 13 музеяў. Акрамя багатага фатаграфічнага матэрыялу, чытачы знойдуць у выданнях суправаджальныя тэксты, якія дапамагаюць уявіць кантэкст стварэння фота. Аўтаркі тэкстаў імкнуцца не толькі распавесці пра традыцыі беларусаў, але кажуць таксама пра гістарычныя і сацыяльныя ўмовы, у якіх развівалася беларуская сям'я, кажуць пра стан жанчыны ў грамадстве і табуіраванасць тэмы смерці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Следам за Раманам Пратасевічам і Сцяпанам Пуцілам следчы камітэт хоча дамагчыся экстрадыцыі ў Беларусь удзельніка выбарчай кампаніі 2020 года Валерыя Цапкалы, які цяпер знаходзіцца ў Латвіі. Дзеля гэтага следчыя падалі пакет дакументаў у Генпракуратуру, якая і паспрабуе ініцыяваць экстрадыцыю.
За беларускага палітыка ўжо ўступіўся міністр замежных спраў Латвіі Эдгарс Рынкевіч. Ён заявіў, што запыт на выдачу Цапкалы мусіць быць адхілены. Рынкевіч разглядае гэты запыт як, працытую, адкрытую спробу помсты.
Але вырашаюць выдаваць ці не выдаваць Цапкалу не ў МЗС, а ў Міністэрстве ўнутраных справаў. Так што меркаванне Рынкевічса не гарантыя, што прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду не выдадуць.
Ці стаў для Цапкалы нечаканасцю зварот беларускіх следчых наконт яго экстрадыцыі? Ці не думае ён з'ехаць з Латвіі ў іншую краіну ў пошуках прытулку, пакуль не позна?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Валерый Цапкала.
Гаспадар Валер, з якімі думкамі вы сустрэлі гэтую навіну?
Ну, с определенной долей иронии, конечно, потому как мы хорошо представляем себе, каким образом фабрикуются у нас уголовные дела, что они у нас фабрикуются на основе показаний анонимных свидетелей, которые фактически по законодательству и в соответствии с уголовно-процессуальными процедурами являются лжесвидетелями, потому что не может быть анонимного свидетеля как такового, это запрещено законодательством. Поэтому совершенно очевидно, что в действительности никаких документов у них нет. Если они там что-то на ксероксе и нарисовали в Следственном комитете, то это как бы их проблемы. Я давно еще в период президентской кампании разрешил опубликовать все документы, которые у них имеются, если они меня в чем-то обвиняют. Вы помните, Лукашенко обвинял меня в том, что у него имеются какие-то доказательства против меня. Я сказал, пожалуйста, публикуй тогда, сразу же сказал. Вот. Но пока ничего опубликовано не было. Поэтому мне здесь, понимаете, главные вопросы, которые стоит и которые я хотел бы задать, да, это где деньги, да, то есть если в особо крупном размере, пусть они мне покажут, где эти деньги есть. Ну, я понимаю, что они, наверное, могут показать, как в случае с Сергеем Тихановским, да, они с третьего раза за диваном нашли $900 тысяч, так, у меня уже два раза проводили обыск, ну, пока ничего не нашли, но, может, тоже с третьего раза в мое отсутствие они проведут обыски и что-то найдут. Но на самом деле понятно, что все это является политически мотивированным, и ничего, кроме политики, за этим обвинением нет.
Ну, накольки вось поведомил следчий комитет, вас ну, скажем, у их есть небыто факты, те они, выбачаюся, подозрают вас у отрымании хабара. До того, вот як усё гэта пачалося, ну, может быть, следчыя органы там пачалі некія там справу, вас знаёмілі, вам некія там, ну, пытанні задавалі па тым, што, а вот быў такі выпадак, там вот кажуць, што вот вы там хабар узялі, то есть вот было такое абмеркаванне, ці гэта нешта новае, пра што нават вы не ведаеце?
Ну, нет, я же говорю о том, што ещё в летнюю кампанію эта тема поднялась. У меня был разговор с одним из полковников МВД по телефону. Вот. Я ему рассказал, как все было на самом деле в отношении, так сказать, одного нечистоплотного гражданина, лжесвидетеля, который, на основании которого, собственно говоря, и все и строится. Да? То есть человека, которого, в принципе, самого надо было за мошенничество привлекать, и я думаю, что он просто ему под угрозой, он написал какую-то бумагу, и я рассказал все на самом деле, как было. Поэтому разговор у меня был, и, собственно говоря, никаких больше вопросов в отношении меня не было. Я еще раз подчеркиваю, что документов нет и быть не может, потому что случаев таких просто не могло быть в природе. Поэтому я, честно говоря, понимаю о том, что мы живем в мире, когда самый главный вор для того, чтобы отвлечь внимание, он на других людей кричит «держи вора». Да? Это, по-моему, вот этот финт багдадского вора, так называемый. Вот. Поэтому мы прекрасно понимаем о том, что в нашей стране и как в нашей стране отмываются деньги, что у нас существуют внебюджетные фонды, к которым не имеют доступ ни Следственный комитет, ни прокуратура, ни Комитет государственного контроля. И эти так называемые внебюджетные фонды, они формируются и расходуются одним человеком, они формируются за счет средств государственных предприятий, они формируются за счет отчислений частного бизнеса, они формируются за счет продажи или перепродажи российской нефти так под видом так называемых растворителей, они формируются за счет бесплатной раздачи земли в городе Минске, они за счет много чего там формируются. И, кстати, их объемы, они приближаются к объемам, которые идут в бюджет, налоговых поступлений, которые идут в бюджет. И вот этими деньгами распоряжается один человек. Поэтому здесь, мне кажется, следовало бы и Следственному комитету, и Генеральной прокуратуре просто взять и спросить одного известного в Республике Беларусь человека, так называемого неприкасаемого, да, но неприкасаемого не в индийском смысле, каста есть неприкасаемых, знаете, да, то есть до которой вы не можете дотронуться для того, чтобы себя не измарать, да, для того, чтобы потом в реинкарнации, в следующем перерождении не оказаться самому на месте вот этой вот касты. А у нас есть другой неприкасаемый, которому нету доступа никому, ни один государственный орган, который обязан контролировать расходование бюджетных средств, не имеет доступа. Так вот, мне кажется, что вот там бы посмотреть миллиарды, десятки миллиардов долларов, куда они уходят, на какие цели. Вот. А здесь, так сказать, это просто смешно на самом деле. Да? Ничего они, ни одной копейки они не найдут. Но если вдруг они мне бы показали, где эти деньги, Я бы, честное слово, я бы их направил, так сказать, вот, на демократизацию Беларуси, на борьбу с этим режимом, на то, чтобы белорусский народ стал свободен. Покажите мне.
Спадар Валер, уявим себе, что я наивный человек. Я ничего не ведаю, як, что тут отбывается и як отбывается у Беларуси. И наглядевшись американских фильмов, вам кажу, ну, спадар Валер, коли вы так упераконаны у себе, что вы ничего не порушили, что вы чистый кристальный человек, то в суде все докажете и покажете, кто есть кто.
А вы что, вы верите в белорусские суды сейчас, которые клепают приговоры совершенно вообще незаконно, да? То есть вы верите, вы считаете, что это справедливо, что 35 тысяч за то, что конституционное право они имеют выражать общественное мнение, значит, прошли через тюрьмы? А вы верите в белорусские правоохранительные органы, которые не открыли ни одного уголовного дела по 10 фактам убийств людей? Автоматически должны были открывать. Ни одного дела уголовного не открыто, хотя огромное количество есть свидетельских показаний, указывающих на потенциальных преступников. А вы верите в то, что люди, которые дают показания в суде в масках, не представившись, то есть фактически анонимы, и на основе анонимов выносятся приговоры людям, тюремные сроки, реальные тюремные сроки? Это нарушение вообще всего, еще раз говорю, процессуального законодательства, которое только может быть. О каких вообще судьях мы можем говорить? Эти судьи, они просто выполняют заказ. Они делают то, что им говорят. У нас нету никакой судебной системы. У нас нету никакой правовой системы. У нас полный правовой дефолт. Поэтому что значит доказать в суде? Пусть они опубликуют, да, не надо. Я даже призываю людей, призываю, не надо, значит, вот эту тайну следствия, так сказать. Я не боюсь. Если у них что-то есть, пусть они публикуют, покажут, что у них есть. Я разрешаю им не соблюдать тайну следствия. Я разрешаю им мне сделать звонок, и мы можем в прямом эфире, так сказать, вот, да, я могу поприсутствовать, я дам пояснение, если у них вообще какой-то ко мне есть вопрос, и они хотят получить пояснение в отношении какого-нибудь, допустим.
Цалком сгодны с вами, особливо с уликом того, что сегодня отбывается у суде над нашими коллегами-журналистами. Ты не имеешь, вот Михаил Про задае, ну, логичное пытание. Валеры, як вы лечите, а чему возникло гэтае пытание об экстрадиции менавіта зараз?
Ну, я думаю, могу высказать предположение. Предположение заключается в том, что я как раз и предложил Европейскому Союзу накладывать санкции не на государственные предприятия, накладывать санкции не на там частные бизнесы, которые построены благодаря уму и предприимчивости белорусских бизнесменов. Я выношу за скобки те бизнесы, которые построились благодаря Лукашенко. Я этих бизнесов, типа табакерок, я их выношу за скобки. А чтобы санкции были наложены именно на резервный фонд, так называемый, на управление делами уже наложено, а также на все предприятия, которые не будут давать информацию международным регуляторам в отношении того, какой объем там средств находится, откуда, из каких источников этот фонд формируется. И если, допустим, этот банк не будет сотрудничать с международными регуляторами, допустим, Беларусьбанк, то тогда в отношении его будут предприняты санкции, то есть его корреспондентские счета за рубежом должны быть заморожены, он не сможет осуществлять внешнеэкономическую деятельность, его клиенты не смогут осуществлять внешнеэкономическую деятельность, физические люди не смогут, имея карточки этого банка, пользоваться визой MasterCard, если они выезжают за границу. То есть, собственно говоря, такой подход по санкциям, мне кажется, наиболее правильным, потому что в этом случае у предприятий, у государственных предприятий не будут изыматься средства
излишние, которые уходят в так называемый резервный фонд, который, я еще раз подчеркиваю, не контролируется никем. И это даст возможность предприятиям больше денег направлять на модернизацию, больше давать на зарплату людям. В конечном счете это будут те деньги, которые являются абсолютно прозрачными. Пусть они даже в бюджет пойдут, но бюджет мы видим. Существует процедура, каким образом осуществляется аудит бюджета. Для этого есть Министерство финансов, и в отношении бюджета идут проверки всеми контролирующими органами. А в отношении вот этих управления делами никакого контроля нет. Как хочет, хочет резиденции строит, хочет самолеты, хочет девичьи эскорты, что хочет, то и делает. Поэтому в отношении вот этих вот счетов, которые не контролируемы никем, но формируются за счет денег белорусов, вот должны быть наложены санкции. В этом мое абсолютно глубокое убеждение.
Дарэчы, з'явілася інфармацыя наконт таго, што хуткім часе ў Брусэлі будуць разглядаць дакумент, дзе выкладзеныя 4 варыянта палітыкі Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі. Варыянты палітыкі розныя, ад мяккага такога захавання статус-кво на сённяшні які дзень, які маем, гэта вось ЕС ужо выказала сваё стаўленне да сітуацыі, зрабіла нейкія крокі. Ну вот на гэтым і спынімся. І да самага вострага, да разрыву дыпламатычных адносінаў і поўнага санкцыйнага рэжыму і гэтак далей. Ну, ці ведаеце вы пра гэтыя 4 вось варыянты і за які вы выступаеце?
Вы знаеце, на самом деле я абсолютно убежден в том, что ситуация будет развиваться именно так, как этого хочет белорусский народ. Что касается любого внешнего воздействия, то оно должно приниматься, оно должно приниматься в соответствии с видением европейцев. Для меня лично принципиальным является одно, чтобы ни одни санкции, ни одно воздействие не оказывало влияние на жизненный уровень людей.
Дякую великий. Валерий Цепкало, Дмитрий Лукашук у совместном проекте Еврорадио и Е-Промовы. Слухайте и глядите нас.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў 1/16 фіналу адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. У другім крузе беларуская тэнісістка перамагла расіянку Дар'ю Касаткіну 7-6, 6-3. Наступная саперніца – амерыканка Эн Лі, 69-я ў сусветным рэйтынгу. Сабаленка разам з бельгійкай Элізе Мертэнс выйшла ў другі круг парнага разраду Аўстраліан Оўпэн. А вось Вікторыя Азарэнка, у якой былі праблемы са здароўем у прайграным стартавым матчы, знялася з турніра ў Аўстраліі. Адэлаідзе. 33-гадовы форвард Барселоны і зборнай Аргентіны Ліянель Месі прызнаны найлепшым футбалістам планеты апошняга дзесяцігоддзя. Рэйтынг склала Міжнародная федэрацыя футбольнай гісторыі і статыстыкі. На другім месцы нападаючы Ювентуса і зборнай Партугаліі Крыштіяну Раналду. Усе 55 асацыяцый УЕФА пагадзіліся з новым фарматам Лігі чэмпіёнаў, паведамляе Sky Sports. Чакаецца, што канчатковае рашэнне прымуць у сярэдзіне вясны, а абноўленая ліга стартуе ў 2024 годзе. У ёй не будзе групавога этапа, кожны клуб згуляе не менш за 10 матчаў з рознымі сапернікамі. Спартыўная супольнасць Беларусі, як і грамадзянская супольнасць, палярызаваная, заявіла баскетбалістка нацыянальнай зборнай Кацярына Сныціна ў інтэрв'ю амерыканскаму выданню «Хафпост». Паводле яе слоў, адны спартсмены прайшлі праз турмы, а іншыя жывуць сваім жыццём, быццам нічога не адбываецца за акном. Такая ж сітуацыя і ў жаночай баскетбольнай Беларусі, якая нядаўна заваявала пуцёўку на чэмпіянат Еўропы. Сныціна – адна з яе лідарак, яна публічна падтрымала пратэсты і выступіла за новыя выбары. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Напрыканцы мінулага траўня вакалістка і аўтарка песень соул гурта D3 Валерыя Дэля прадставіла новы электронны праект Коп Дэля. А потым здарылася пратэснае лета, поўнае гвалту з боку сілавікоў і, як вынік, поўная адсутнасць натхнення.
У кастрычніку Лера пераехала ў Берлін, паступіла вучыцца ва ўніверсітэт мастацтваў і толькі пасля смерці Рамана Бандарэнкі да музыкі вярнуўся дар пісаць песні. Так з'явіўся трэк «Не чапай», вынік доўгага маўчання і ўнутранага болю за ўсё, што адбываецца ў Беларусі.
Ад 10 лютага гэтая песня, прысвечаная загінулым пратэстоўцам, дасяжная на ўсіх стрымінгавых платформах. А мы тым часам размаўляем з Лерай пра жыццё і вучобу ў Берліне, лёс D3 і не толькі.
Лера, у кастрычніку ты з'ехала ў Берлін. Я ведаю, што ты з'ехала на вучобу. І спраўдзілася даўно твая мара, даўняя мара, ты хацела жыць у Берліне. Чаму ты абрала гэты горад? Таму што гэта мой таксама любімы горад, ну, калі шчыра.
Ну, ёсць шмат прычын. Па-першае, мне заўсёды... О, гэта вельмі такая доўгая і цікавая тэма, але калі карацей, то мне здаецца, што ва многіх аспектах цяжкавата развівацца, калі ты музыка ў Беларусі, таму што асабліва калі ты робіш нешта ў жанрах кшталту соул, вось такіх жанрах, таму што яны не вельмі папулярныя, і ў цябе ёсць і ты альбо робіш, альбо з'язджаеш у Расію, таксама можна гэта зрабіць віртуальна, калі ты, ну, твая аўдыторыя вся ў Расіі і гэтак далей, альбо ў Еўропу, таму што ну, не так складана стаць крутым беларускім музыкантам, таму што не так шмат, асабліва соул-музыкантам, таму што іх не так шмат. І таму, вось, і мне заўсёды хацелася неяк пашырыць свае гарызонты, і я абрала Берлін, таму што, па-першае, Берлін гэта горад з супервайбам, ну, просто няма слоў, каб гэта апісаць, нават зараз у локдаун усё роўна. І я добра разумею менталітэт людзей тут, і я таксама вельмі для мяне важна, што тут паважаюцца грамадзянскія свабоды, вось. І вось цікава было б пажыць у такім месцы. Вось. Ну і таксама я здолела паступіць у местны універсітэт мастацтва, і так, і таму вось я вырашыла, што прыйшоў час.
Твая спецыяльнасць гэта вакал, ты вучышся спевам?
Джазавы вакал.
Чым вось вучоба табе падабаецца? Што там такога, чаго няма ў нас, і што адразу вось так торкае, і ты разумееш, што ты на сваім месцы?
У мяне ёсць ужо адукацыя вышэйшая, нават дзве, якія атрымала ў Беларусі, і гэта была адукацыя ў сферы ў галіне лагістыкі і бізнеса, таму я не ведаю, як гэта навучацца ў мастацкім вузе, але я ведаю шмат людзей, якія маюць гэты допыт, і вельмі-вельмі шмат што адрозніваецца. Па-першае, што адразу неяк кідаецца ў вочы, гэта тое, што тут няма у першым семестры всякіх дзіўных прадметаў, як ідэалогія, сацыялогія, біялогія, бяспека чалавецтва, што-то там, бла-бла-бла. Вось таму, што гэта мяне заўсёды смяшыла ў маім вузе, што ну, першыя тры, мне здаецца, семестры мы вывучалі просто тонну прадметаў, якія я так не зразумела, навошта мы іх вывучалі. Вось. І тут гэта не, тут усё накіравана менавіта на тое, каб ты навучыўся таму, што ты, чаму ты хочаш вучыцца. І таму таксама гэта ўсё тое, чаму я марыла вучыцца, але таксама бясплатна і ад лепшых людзей. І таму я маю на ўвазе фортэпіано, рэпертуар, вакальная імправізацыя, пастаноўка голаса. Гэта ўсе прадметы, якія я марыла вывучаць, і зараз я іх вывучаю, таму я нават не ведаю, Что сказать, потому что у институте в Беларуси я больше была як go with the flow, потому что вот я закончила школу, я думала, так, мне треба поступать в институт, куды же мне идти, вот сюда я пойду, потому что это перспективно. И, але в самом институте я не то, как вельми цікавилася темой, альбо логистика. И тому все вельми, вельми по-иншему.
Лер, ну ты учишься на немецкой мове, раз ты учишься бесплатно, так. Я так разумею. Ты подтягиваешь дочь.
Я и это так само вельми вельми цікаво и круто, потому что немецкая мова, она мне здається тяжелейшая за ангельскую, и там есть усе цікахвостки, якія існуюць так само у русской и белорусской мове, якія вельми тяжко зразуметь. Например, для меня самое тяжкое это то, что одно и то же слово мае вельми шмат разных префиксов, и эти префиксы меняют значение слова, але не вельми. Например, вот как есть увойти, пойти, знайти, перейти. И мы отчуваем, какое слово лепш ужить у неким выпадку, а не растлумачыць это замежнику довольно тяжко, потому что увойти и пройти там, ну я не ведаю, и вот тут такого вельми, вельми, вельми шмат, и вот это довольно тяжко, але так само это цікаво, потому что это челлендж.
Классно, видишь, я вельми за тебя рада, калі шчыра, и я еще рада тому, что ты как бы вышла с этой повестки, ну, умовно, конечно, так, у плане того, что ты физично находишься у безпеки, и это так само вельми важно, потому что, конечно, вот это почувство тревожности, оно зараз уластиво каждому белорусу, оно никуда не сыходит, так, и ты весь час находишься у таким вельми нервовым стане, потому что, ну, увесь час чекаешь нечего такого нечаканого, скажем. Слухай, але ты все одно у повестки, ты уже сказала, что ты натурально сочишь за всем, что отбывается у Беларуси, и ты берешь удел у подтримки вот этой белорусской темы там, у Берлине. Я веду, что вы с Вероникой Кругловой стусовались с вокалисткой гурта Криви, и вы вот там так само спеваете разом. Вот расскажи про эту вашу коллаборацию, потому что я бачила ваш сольный концерт, ну, як сольный, в смысле, дуэтный концерт, и это было правда круто.
Дякую. Ну, по-перше, про демонстрации, так. Зараз тут я бы сказала, стали больше строгими ковид-нормы, але все ж таки люди все равно выходят, и демонстрация – это одинный сродок, одинная причина, по якой люди могут збираться разом зараз, тому вось. Але так, вось з осені, калі я приехала, я тут вельми шмат демонстраций организовывается, потому что есть нават, мне здається, три такие наибольш активные групповки у Минску. И одна гэта разом, другая гэта у Минску, у Берліні, прабачце. Одна з іх гэта так само беларускае альтернативное посольство. Тут есть альтернативное посольство.
Насупраць амбасады.
Так, насупраць амбасады есть альтернативная амбасада, и она значно крутейшая за просто амбасаду, потому что там и Дяды Морозы, там и пашпарты, там и разные паштовки по литвязням, там и мероприемства, там коли вы есть у Берлине, коли ласка загуглите альтернативную амбасаду и приходите. Вось, и все эти люди нечто организовывают, и мы с Вероникой, не только с Вероникой, на уголь с белорусской диаспоры мы ходим, кричим, носим плакаты, маршируем, все это робим. Зрозумела, это вельми по-иншему отчувается, потому что тебе не треба убегать от милиции, вось, как у Беларуси, и ну, не треба красться, там, выглядывать и глядеть, чьи есть там тихары, вот это все. И тому это трохи по-иншему отчувается. Так, мы так само, так, мы с Вероникой, мы пьем, потому что, например, есть еще такая маленькая групповка, которая организовывает мессы у церкви, І у гэтай царкве людзі моляцца менавіта за вось за Беларусь, за тое, каб у беларусаў ўсё атрымалася. І мы вось там у аўторак прошлы, мне здаецца, так пелі вось беларускія спевы. І а пра калабарацыю, што так, калі шчыра кажучы, песня Вероніки Кругловай, гэта песня, якая з якой пачалася мая музыкальная кар'ера. І калісьці я удзельнічала ў конкурсе Тузін FM у Сергея Будкіна, і ён назваўся «Заспявай», і я вырашыла зрабіць кавер на песню менавіта Вероніки Кругловай, якая называлася «Усе лугі». І таму я пра яе ведала даўно-даўно і вельмі яе паважала, таму што Вероніка рабіла тое, што мы зараз робім, але 20 гадоў таму ўжо тады, і гэта варта павагі. Вось. І яна адна з бацькоў, можна так сказаць, гэтага ўсяго. Так, так, з матуль. І вось, так, і вось, калі я прыехала ў Германію, яна мне, у Нямеччыну, яна мне напісала, што тра-та-та, вось, прыходзі на дэманстрацыю, і, дарэчы, я твой фанат. І я падумала, окей. Але я, што я таксама яе фанат, таму мы вось зафанацелі адзін ад аднаго, і потым знайшлі вельмі добры канекшн, і ў мяне ёсць наогуле адчуванне, што мы вельмі падобныя, і вось менавіта так я буду выглядаць, таму што мы таксама вельмі падобныя знешне, ну, так. Выглядаць і паводзіць сябе вось праз 20 там гадоў. І вось, і таму мы шмат чаго робім разам.
Ну, это круто, я вельмі радая, што вы сканэксіліся, і дзве маіх сяброўкі там нідзе ў Нямеччыне залышыліся, это правда супер. Слухай, а на твоё вучобе, ведаеш, што ты з Беларусі, як вось яны ставяцца да гэтай сітуацыі, цікавяцца, пытаюць, вось ці спяваеш ты там беларускія песні?
Ну, ёсць тут два варыянты. Звычайна, людзі, якія жывуць нармальным жыццём, яны не вельмі цікавяцца пра людзей, якія жывуць ненармальным жыццём. І гэта таксама нармальна. І я маю на ўвазе, што заўсёды ў свеце нешта адбываецца і нешта вельмі вельмі нядобрае, і людзі ў якасці псіхалагічнага механізму проста не думаюць аб гэтым і не звяртаюць увагі так моцна і гэтак далей. І таму шмат хто, мала што ведаюць пра Беларусь і гэтак далей. І я расказваю, і я пяю песні, але гэта адбываецца, калі мы робімся троху бліжэй, таму што мне здаецца, што ну, гэта не іх праблема, і таму я не хачу вельмі вельмі сильна ўжо навязваць гэта, таму што мне здаецца, што чалавек павінны спрасіць. Вось калі мяне пытаюць, альбо калі мы больш бліжэй становімся, тады я расказваю і вось займаюся адукацыяй, таму што вельмі шмат людзей, яны проста не могуць уявіць, што зараз адбываецца, і яны лічаць, што гэта ну, неверагодна і не можа быць так, вось, як, напрыклад, сёння, дакладней учора, напрыклад, калі проста зацягнулі кагосьці.
Так, зацягвалі людзей сапраўды без ніякай прычыны. Так.
Я змагаюся данесці, што так было не заўсёды. Гэта не тое, што чарговыя нейкія навіны з гэтай жудаснай краіны, што гэта было, што мы жылі амаль што так, як тут. Можа, не так свабодна, але наогуле я так, як тут. І раптам мы чытаем пра тое, што чалавека зацягнулі ў турму і там аставілі. І гэта, ну, гэта можа таксама здарыцца ў любым месцы, калі людзі пасіўны і калі грамадзянская суполка не працуе і калі законы не працуюць.
Ну так, сітуацыя такая, вось як учора затрымалі журналістку швейцарскую, і яна як бы адрэагавала потым пасля таго, як яе вызвалілі, такімі словамі, што ў Беларусі нельга стаяць на светафорах, нельга чакаць зялёнага святла, таму што цябе проста могуць затрымаць, калі ты стаіш на светлафоры. Такая сумная нота, але слухай, Лера, у мяне яшчэ важнае пытанне. Ты з'ехала, але ў Мінску збольшага засталіся музыкі гурта «Дзе-3». У Мінску mm-hmm. застаўся твой госпел-хор, які, можна сказаць, пра які дзякуючы табе перад усім, ну вось даведалася шырокая маса людзей, вялікая маса людзей, так. Ваш гэты цудоўны канцэрт на плоце, гэта проста фантастыка, калі кепскі настрой заўсёды хочацца ўключыць, вось глядзець на гэты палёт, на гэтае паветра, на гэтую энергію, так, якая ад вас сыходзіла. А вось ці нейкім чынам развіваюцца гэтыя праекты, калі ты ў Берліне, як вы зараз комунікуеце і што ты плануеш з гэтым рабіць?
На конт D3, так, зараз у Мінску знаходзяцца гітарыст, басіст Філіп і Женя. І мы зараз, дарэчы, пішам, ужо дапісваем альбом. Таму ўсё класна. Так, гэта будзе альбом з песнямі таксама на беларускай мове, таму што трэба, так?
І ты наш яго... прабач, і ты, якія вядомыя ўжо песні, якія так, я так. чула mm-hmm. і ў нас прэзентаваліся на такога вінчуле, на таксама будуць. Ой, супер.
Так, так. І вось мы яго дапісваем. І мы камунікуем праз Telegram, дапісваем, вось таму я б сказала, што нічога не спынілася. З госпел-хорам мы больш перапісваемся і марым пра тое, як ён прыедзе, таму што госпел-хор таксама, калі не было коронавірусу, яны шмат дзе ўдзельнічалі, і там у Нямеччыні таксама. І вось я спадзяюся, што яны прыедуць, і таксама, наколькі я ведаю, яны гэтую госпел-хаус праграму таксама вось будуць у лютым дзесьці паказваць, і я вельмі шчаслівая, і я вельмі рада, што вось, ну, яна жыве, таму што мы хацелі вельмі шмат канцэртаў зрабіць, і вось у нас трымалася, можа, 3 альбо 2, таму што, ну, розныя там абставіны, тое, сёе, 5-10, і таму я вельмі хацела больш выступаць. Вось.
Лера, я вельмі рада была цябе бачыць.
Я таксама, дзякуй, Маша.
Да сустрэчы.
Да сустрэчы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.